Preoții mei, frați, surori și biți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, și în seara aceasta am vrea ca Duhul Domnului să ne cerceteze și să învățăm să ne rugăm din viața de rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos. Avem înaintea noastră scena de la Golgota, așa cum e relatată de Evanghelistul Luca, și partea din Scriptură care am citit-o e din capitolul 23 din Luca, versetele 44 la versetul 49. Aici, la Golgota, a murit Mântuitorul nostru. S-a jertfit marele nostru preot. Și de aceea el este mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. S-a dus jertfă odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre. Acolo, la Golgota, a murit mielul lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul a prezentat pe Domnul Iisus spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul de jertfă, mielul fără cusur. La Golgota, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a murit în locul nostru, ca noi să avem răscumpărarea și iertarea. Și de ce nu să spunem intrare slobodă și apropiere de scaunul Harului Dumnezeu? În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, apostolul spunea: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și Petru reia aceeași idee a jertfei Domnului pentru noi cei păcătoși, și spune în întâia sa epistolă, capitolul 3, versetul 18: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, el cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Golgota este întotdeauna locul pentru noi și în imaginea și în sufletul nostru, locul jertfirii lui Hristos. Golgota este locul unde Fiul lui Dumnezeu a fost batjocorit și unde a suferit. La Golgota, Domnul Iisus Hristos, fiind pe cruce înainte de plecarea sa și după ce și-a dat Duhul, acolo, pe dealul acela al căpățânii, au loc câteva minuni, cu tremurul de pământ, întunericul. Când vorbim de Golgota, ne gândim la locul unde a fost convertit tâlharul pe cruce, care spune: adă-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și tot acolo mărturisește pe Domnul Iisus ca Fiul de Dumnezeu, sutașul care a condus execuția celor care erau acolo. La Golgota însă, dragii mei, este și locul rugăciunii. Domnul Iisus s-a rugat pe munte, s-a rugat noaptea, s-a rugat în grădină, în multe locuri s-a rugat Domnul Iisus. Am luat două din rugăciunile Domnului Iisus de la Golgota. Prima rugăciune a Domnului Iisus pentru dușmanii săi. A spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și o altă rugăciune care are semnificații de pline este rugăciunea aceasta de încredințare, care o găsim în versetul 46, se roagă pe cruce, o rugăciune scurtă: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Sunt ultimele cuvinte rostite de Domnul Iisus și sunt cuvintele unei rugăciuni frumoase și noi o numim și ea rămâne pentru noi rugăciunea de încredințare a Fiului lui Dumnezeu. Atunci când am vorbit în partea introductivă a studiului nostru despre viața de rugăciune, pe lângă multe categorii de rugăciuni, este și rugăciunea de încredințare. Și în seara aceasta avem înaintea noastră o rugăciune model, o rugăciune scurtă. Și Domnul, prin Duhul Lui, să ne învețe să ne rugăm și rugăciunea aceasta. Rugăciunea Domnului Iisus, mai întâi, vă rog să rețineți, a fost adresată Tatălui. Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Ca să poți să te rogi lui Dumnezeu ca Tată și să spui: Tatăl nostru care ești în ceruri, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu, să comunici cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu ca și Tată. Și mereu Domnul Iisus comunica ucenicilor și ascultătorilor și le vorbea despre Tatăl. Îl găsim pe Domnul Iisus într-o rugăciune de laudă care spunea: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. În altă împrejurare, și nu numai într-una, Domnul Iisus vorbește despre împărăția Tatălui. Vorbește despre Tatăl care iubește pe Fiul Său. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâini și a descoperit toate lucrurile. Tatăl meu, spunea Domnul Iisus, lucrează și eu de asemenea lucrez. În alt pasaj găsim că Domnul Iisus mărturisește relația și legătura care o are El, Fiul, cu Tatăl și spune: Eu și Tatăl una suntem. Sau, vă aduceți aminte cum spune: Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Sau, Sfinte Tată, în rugăciunea din Ioan 17, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat Tu. Tată, cu aceasta și începe rugăciunea Domnului Iisus, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Toate aceste expresii și multe altele ale Domnului Iisus arată relația, comunicarea permanentă care o avea Fiul cu Tatăl. De fapt, nu trebuie să te rogi Tatălui numai într-o anumită circumstanță, nu numai într-o anumită împrejurare, ci să te rogi Tatălui și să comunici cu Tatăl mereu. Și iată-L acum, El vine și spune: în mâinile Tale mă încredințez Duhul. Dumnezeu, iubiții mei ascultători, este Tată. Aș vrea însă aici să fac o definire clară pentru noi toți. Nu toți oamenii pot să-L numească pe Dumnezeu Tată. Dumnezeu este creatorul tuturor oamenilor. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu este Tată numai a celora care sunt născuți în familia lui Dumnezeu sau sunt înfiați, așa cum spune Scriptura. Și în 1 Ioan, în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, Domnul Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan să scrie tuturor celor ce l-au primit pe Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci din Dumnezeu. Dumnezeu, spune Pavel în Romani capitolul 8, nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și toți acei care sunt răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ei au dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Așa de frumos rostește Apostolul Pavel în Galateni capitolul 4, versetul 5 și 6, că Iisus Hristos, cel născut din femeie, trimis aici în lume, a fost trimis să ne răscumpere, să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Înainte ca să poată fi cineva copilul lui Dumnezeu, trebuie să fie răscumpărat. Și El ne-a răscumpărat cu jertfa Sa, ne-a eliberat din păcat, din fără de lege, eliberați. Și Apostolul Petru spune: ne-am fost eliberați, am fost salvați, eram robi. Dar s-a plătit prețul de răscumpărare și în Galateni 3:26 tot Apostolul Pavel spunea că și toți sunt fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Ca să poți să-L numești pe Dumnezeu Tată și să te poți încredința în mâinile Tatălui, trebuie să fii fiu al Lui. Și Domnul Iisus are această îndrăzneală, are acest curaj, acea liniște sufletească în încredințarea aceasta și spune: Tată, pentru că știa, era sigur de identitatea Sa. Vrea ca Duhul Sfânt în seara aceasta, dragii mei ascultători, să ne ajute să ne verificăm fiecare dintre noi. Suntem noi fiii lui Dumnezeu? Nu că suntem creatura Lui. De creat, El ne-a creat. Dar suntem siguri că suntem copiii Lui Dumnezeu sau avem îndoieli? Ca să poți să-L numești pe Dumnezeu Tatăl, trebuie să ai certitudinea că ești un copil al Lui Dumnezeu. Și vă dau câteva texte din Scriptură. În Romani, capitolul 8, versetul 14, Apostolul spunea următoarele: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu au Duhul lui Dumnezeu în viața lor și sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, dirijați, coordonați de Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Cine te coordonează? Cine te călăuzește? Cine te însuflețește? Dacă e Duhul lui Dumnezeu, atunci este o dovadă pentru tine și pentru alții că ești un copil al lui Dumnezeu și poți să-L numești pe Dumnezeu Tatăl. În 1 Epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 18, este scris: știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Copiii lui Dumnezeu nu mai iubesc păcatul, nu mai trăiesc în păcat, fug de păcat. Pentru că au altă natură, el nu mai păcătuiește în mod voit și conștient. Sigur, de greșit greșim toți în multe feluri. Dar când e vorba de păcat, copiii lui Dumnezeu nu mai păcătuiesc pentru că sunt născuți din Dumnezeu. O altă probă. Copiii lui Dumnezeu se închină Tatălui. Și Domnul Iisus spunea, se închină Tatălui în duh și în adevăr. Este dovada aceasta pentru noi și pentru alții. Un copil al lui Dumnezeu îl cinstește pe Dumnezeu ca Tatăl și spunea prorocul Vechiului Testament, ultimul proroc, Maleahi, din partea lui Dumnezeu, o probă pentru poporul din vremea aceea, în cartea Maleahi, capitolul 1, versetul 6, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Îl cinstim noi pe Dumnezeu ca tată? Atunci suntem copii ai lui Dumnezeu. O altă probă, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, iubește. Și mai departe spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am prezentat acest cadru în care ne putem verifica relația noastră, ne putem spune suntem copiii lui Dumnezeu sau putem spune suntem creați de Dumnezeu. Pentru cel credincios, el recunoaște că Dumnezeu e creatorul, dar Dumnezeu este și Tatăl, pentru că am fost născuți din nou prin adevărul Lui, prin Duhul Lui, prin cuvântul Lui. Ești un om născut din Dumnezeu? Atunci în seara aceasta, cu îndrăzneală, apropie-te de Dumnezeu și spune, Tată, te slăvesc pentru aceasta. Un alt lucru care trebuie să reținem aici, cei care sunt copii și îl numesc pe Dumnezeu și îl au pe Dumnezeu ca Tată, pot să rostească rugăciunea aceasta de încredințare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez, în mâinile tale. Ca să poți să te încredințezi în mâinile Tatălui, trebuie să cunoști puterea brațelor Lui. Copiii noștri, mi-e așa de drag când văd cum stau în brațele părinților, în brațele mamei, stau liniștiți, stau cu încredere, pentru că au certitudinea aceasta că brațele părinților sunt brațe puternice. Povestea odată un tată că fiul lui era undeva în podul casei și a urcat pe scară, dar era frică să mai coboare. Și tata îi spune, aruncă-te aici. Și copilașul de sus se aruncă în brațele tatălui său. Era sigur că tata îl prinde în brațe, are brațe puternice. Și când vrei să te încredințezi în brațele Tatălui, înseamnă că știi că brațele lui sunt puternice. Mâinile lui Dumnezeu au creat totul. Stelele, galaxiile, macrocosmosul, microcosmosul. El e creatorul și este susținătorul a toate. Providența lui hrănește totul. Din mâna lui primește orice viețuitoare hrană. Și în mâna lui este viața a tot ceea ce mișcă aici pe pământ. În mâinile lui este istoria. Și dacă îl cunoaștem pe Tatăl, atunci ne putem vizui pe brațele lui. Și vă încurajez, dragii mei ascultători, să-l cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Să cunoaștem înțelepciunea lui, să cunoaștem dragostea lui, să cunoaștem credincioșia lui, dar să cunoaștem și puterea lui. Și atunci pot spune, Tată, în brațele tale, în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Să cunoști pe Tatăl și să te bizui pe El. Știți o istorie din Vechiul Testament? Când David a făcut, să o numim așa în termenii noștri de astăzi, o gafă, a dat poruncă să se facă recensământul națiunii lui Israel, lucru care era interzis de legea lui Dumnezeu. Și prorocul îi spune, nu faci bine ce faci. Și unul din slujitorii săi spune, nu faci bine. Nu, eu vreau să te numere. Vreau să știu cât sunt. Și s-a făcut numărătoarea. Dumnezeu s-a supărat pentru starea aceasta și a venit prin slujitorul său, prorocul, și spune, uite ce este, pentru ceea ce ai făcut, tu trebuie să-ți primești pedeapsa. Și aș vrea să deschideți cu mine Biblia în 2 Samuel. În 2 Samuel, la capitolul 24, el este chemat să aleagă și ascultați versetul 12. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, vrei 7 ani de foamete în țara ta? Prima, pedeapsă, 7 ani de foame. Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară. Alege și vezi ce trebuie să-i spun Domnului, spune prorocul. Și David a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare. Și acum urmează ce e foarte important. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Un om care știe să aleagă, un om care știe să decide, un om care e încredințat, ca fiind mâna lui Dumnezeu, știe mai în siguranță decât în mâinile oamenilor. Dragostea brațelor deschise a lui Dumnezeu ne încurajează în rugăciune, dar și în viața trăită să ne încredințăm Lui. Cunoașterea, dragii mei, naște credința. Și Apostolul Pavel spune, cum vor crede dacă n-au auzit? Noi credem, spunea Apostolul Pavel, și de aceea vorbim. Și mari sunt binecuvântările credinței și noi chemăm pe oameni să vină la credință și încurajăm pe oameni să creadă. Și îndemnăm pe oameni să creadă și cuvântul care vestim are rolul ca oamenii să creadă. Mântuirea noastră depinde de credință. Iertarea păcatelor noastre este prin credință. Pacea cu Dumnezeu este o pace care o dobândim prin credință. Intrare slobodă și acces la Dumnezeu este tot prin credință. Protecția și păzirea noastră păziți de Dumnezeu prin credință. Scăparea de judecata viitoare este prin credință și viața veșnică o avem tot prin credință. Sunt un șirag de binecuvântări care le dobândesc cei care cred în Domnul. Dar, dragii mei, aici trebuie să spun ceea ce de multe ori am spus. Credința înseamnă încredere ce se manifestă în încredințare. Aici se păcălesc foarte mult oamenii. Dacă le întrebe cineva, îi spune, eu cred. Ce crezi? Cred că există Dumnezeu. Și vine și ți enunță credeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului și spune tot credeu. Cred. Cred că există îngeri, cred că există rai, cred că există iad, cred că a fost Hristos pe pământ, cred că s-a născut Hristos. Asta este o credință a minții. Este un lucru important să fii informat, să știi. Dar nu este o credință mântuitoare. Credința este aceea care te face să te încrezi și să manifestă în încredințarea. Încrederea înseamnă un sentiment de siguranță și apostolul spunea, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, Evrei 11:1, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În momentul în care un om se încrede în Dumnezeu, nu crede despre Dumnezeu, ci se încrede, pune temei pe cinstea, pe sinceritatea, pe cuvântul, pe promisiunile lui Dumnezeu. Asta este încredere. Ce spune Dumnezeu e adevărat. Mă încred în ce mi-a spus El. Mi-a spus Dumnezeu că mă iartă, eu mă încred în El. Mi-a spus Dumnezeu că pe cel ce vine la mine nu-l izgonesc afară, eu mă încred în cuvântul Lui. Mi-a spus Domnul că este cu mine în toate zilele, mă încred în cuvântul Lui. Dar încredințarea, dragii mei, este partea practică a credinței. Și Domnul Iisus vine aici și spune, Tată, nu spune mă încred în tine sau cred în tine, ci mă încredințez. Și asta înseamnă să-i dai cuiva ceva în grijă, în ocrotire, în păstrare, în protecție, dar cuiva care e vrednic de încredere. Pleci în concediu și îți lași cheile de la casă la cineva. Cui le lași? La primul întâlnit pe stradă? La cineva care e vrednic de încredere, încredințezi cheile apartamentului. Pleci 2 zile din oraș și nu știi ce să faci cu copiii. Și spui, n-ai vrea să-ți las copiii să-mi îngrijești? Cui lași copiii? Cuiva care e vrednic de încredere, îi încredințezi copiii tăi. Sau îi duci la o creșă, sau plătești pe cineva să vină acasă să îngrijească copiii, ți încredințezi cuiva care e vrednic de încredere. Nu știu dacă ideea ți-a prins-o. A încredința înseamnă deja mai mult decât a te încrede. Este partea aceasta practică, să înmânezi ceva, să te bizui pe cineva, să te bazezi pe cuvântul lui. Și psalmistul spunea în psalmul 20 cu versetul 7, și vreau să citesc versetul acesta. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Pe ce te bizui? Asta înseamnă încredințare. Să te bizui pe cineva. Și aceasta alungă frica. Domnul este păstorul meu, nu-mi voi duce lipsă de nimic. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrelor morții, ce fac? Nu mă tem. De ce? Pentru că tu ești cu mine. În psalmul 46 este o cântare frumoasă, unde spune psalmistul, Domnul Dumnezeu e adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, s-ar cătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mărilor, s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Dumnezeu e în mijlocul acestei cetăți, Dumnezeu ajută, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, spune aici psalmistul, dar glasul lui răsună pe tot pământul, Domnul oștirilor este cu noi. Asta este încrederea, te bizui și nu te temi, nu ți este frică. Chemarea, dragii mei, care mă ascultați în seara aceasta pentru credincioși, este o chemare la încredințare. Rugăciunea de încredințare a Domnului Iisus ne provocă pe noi să ne încredințăm Domnului. Și acum din nou recapitulez. Să crezi în Dumnezeu că există. Să te încrezi în El, în puterea Lui, în cuvântul Lui, în promisiunile Lui și să treci la partea practică. Nu numai să mă încred în ce îmi spune, ci să mă încredințez, să dărui, să ofer în rugăciune, dar și în viața practică. Vreau să citesc câteva versete. Toți cei care citiți Biblia vă aduceți aminte de Psalmul 37, versetul 5. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Destinul tău, destinul copiilor tăi, încredințează-L, destinul acesta, viitorul acesta. Și asta o poate face numai Dumnezeu. Și când îți încredințezi soarta în mâna Domnului, când te încrezi în El, îi dai voie, îi dai toată libertatea ca El să lucreze. În Proverbe 16:3, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului. Sunt atâtea lucrări care avem de făcut. Lucrări de birou, lucrări acasă, lucrarea lui Dumnezeu. În mâna cui o încredință? Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, atunci ne încredințăm lucrările în mâinile Domnului. În Ieremia 11:20, Ieremia are o mărturie frumoasă și o citesc și aceasta. O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu care ești un judecător drept, care cercetezi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea împotriva lor, căci Ție să încredințez pricina mea, să încredințez Domnului pricina. E un cuvânt mai arhaic, mai vechi. Când spui încredințezi lui Dumnezeu pricina ta, încredințezi conflictele, litigiile, întâmplările neplăcute ale vieții, necazurile, supărările. El are putere să păzească ce am încredințat. Ai vreo pricină, vreo necaz, vreo supărare, vreo durere? Încredințează-o în mâna Domnului. Tată, în mâinile tale mă încredințez. Și dacă i-am încredințat toate lucrurile și toate problemele noastre, nu va fi nicio greutate la finalul vieții să spui, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Cui încredințezi problemele tale, pricinile tale, nevoile tale? Vedeți, încredințarea celui ce s-a încredințat în viață Domnului este nu numai rugăciunea, ci și încredințarea de sine însuși lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Roman 6:13, dați-vă, încredințați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Și aș vrea, în partea finală a mesajului din seara aceasta, să revin la rugăciunea Domnului Iisus și, având cadrul acesta, să spun, încredințarea Duhului nostru în mâna Tatălui la plecarea de aici de pe pământ. E frumos să-ți încredințezi Domnului copiii tăi, cauzele tale, pricinile tale, durerile tale, bătrânețea ta, toate. Dar Domnul Iisus vine aici și spune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și aici se dezleagă misterul morții. Oamenilor, tuturor oamenilor le este rânduit să moară, e o rânduială a lui Dumnezeu. Moartea, iubitul meu ascultător, ești convins că nu este o anihilare. Nu dispari la moarte. Nu te duci spre nicăieri. Există grupări filozofico-religioase care spun, omul când a murit, gata, îi moare și sufletul. Ori Domnul Iisus Hristos îi spune tâlharului, azi vei fi cu mine în rai, și trupul lui a rămas pe cruce și l-au aruncat, l-au înmormântat. Domnul Iisus spune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul, și textul merge puțin mai departe și spune, și zicând aceste vorbe și-a dat Duhul. Dar trupul lui a rămas pe cruce. Și a fost înmormântat Domnul Iisus. Frumos spunea Solomon la bătrânețe, când foarte multe întrebări își pune în legătură cu viața, cu moartea. În Eclesiastul 12 spune el, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereței tale și apoi enunța aici, citiți capitolul 12. Până nu vin zilele cele rele, până zici nu mai găsești nicio plăcere în ele. Versetul 7 însă spune, adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. La moarte, Duhul nostru, partea din Dumnezeu, se duce la Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus vine aici și spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cu liniște de plină, pășește spre veșnicie. Plecarea din această lume pentru cel ce crede, se încrede și își încredințează viața Domnului, e o plecare calmă, cu speranță, cu bucurie și cu încredere. Iisus Hristos știa că a venit de la Tatăl și la Tatăl se duce. Și spunea, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. Știa unde merge. Tu știi unde mergi dacă vei pleca noaptea aceasta de aici? Dacă crezi în Iisus, dacă te încrezi în El și dacă te-ai încredințat Lui, atunci plecarea de aici este o plecare liniștită la Tatăl. Moartea pentru cel credincios înseamnă plecarea la Tatăl. Pentru noi e plecarea la Tatăl. Pentru cei familiei noastre, dacă sunt credincioși, spui, au plecat la Tatăl. Să poți spune celor din jurul tău, dacă apuci o asemenea scenă, care stau lângă tine în ultimele clipe, să spui, stați liniștiți, eu plec acasă la Tatăl. Pentru că m-am încredințat în mâinile Tatălui. Este cea mai extraordinară și cea mai frumoasă despărțire. Am citit despre preotul Iosif Trifa, întemeiatorul oastei Domnului, care și-a înmormântat pe rând 3 copii. Au murit 3 fii de-a lui. Și spunea el, copiii mei, cei 3, au murit toți în mâinile mele, în brațele mele. Nu după multă vreme, îi moare și soția și moare tot în brațele lui. Și apoi scrie el un lucru care pe mine m-a emoționat. Este nevoie de siguranță și liniște să adormi în brațele unuia mai tare. Copiii mei au adormit în brațele mele și soția mea a adormit în brațele mele. Eu o să adorm în brațele Tatălui. Dragii mei, știți de unde vine cuvântul cimitir? În limba greacă e legănarea copilului, ca să adormă. Cimitirul este camera unde dorm copiii Domnului până la înviere. Și Domnul Iisus spune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Este liniștea celui care se încredințează. Te-ai gândit la ultima scenă a vieții tale, care poate fi așa de aproape? Cui îți încredințezi Duhul dacă trebuie să pleci? Și încă un gând aici. Este încredințarea unuia care e plin de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus moare cu cuvântul lui Dumnezeu pe buze. Cuvintele acestea sunt cuvintele Scripturii care le rostește Domnul Iisus și în Psalmul 31 cu versetul 5 citim, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Era un citat din Scriptură. pe care Domnul Iisus și l-a însușit ca fiul al omului și rostește cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură la plecarea de aici. Mă gândesc, care vor fi ultimele cuvinte ale noastre înainte de plecare? Ștefan a spus, Doamne Iisuse, primește Duhul meu și nu le ține în seamă păcatul acesta. Și spune Faptele Apostolilor, cartea, și a adormit. E important cu ce cuvinte îți încheie existența pe pământ. Domnul Iisus a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și și-a dat Duhul. Tatăl meu care a plecat în veșnicie acum 7 ani în urmă, pe patul spitalului, era mama mea și alții care au fost lângă el, a spus următoarele cuvinte. Ce frumos va fi în cer, unde vreau să ajung și eu. Și-a întors capul într-o parte și a plecat. Este foarte important ultimul tău cuvânt, ultima ta rugăciune. Este oare ceva care te face vrednic de cer? Mi-a relatat cineva că un grup de oameni stăteau de vorbă și vorbeau bancuri și râdeau, spuneau tot felul de bancuri. Și unul dintre ei a căzut, mort jos, în timp ce spunea niște bancuri. Cu ce cuvinte pleci de aici, din această lume? Cui te încredințezi când pleci de aici? În ce stare ești și ce relație ai cu Tatăl, cu Dumnezeu? Poți să spui, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul? Da, sigur că da. Dar să știi că brațele Tatălui pot fi împiedicate să te primească dacă n-ai rezolvată problema păcatului. Brațul Domnului, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să te primească, să te ajute, spune Isaia în capitolul 59, și păcatele voastre, fără de legile voastre, fac zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Dacă între tine și Tatăl din ceruri, între tine și Dumnezeu, e zidul păcatului a fără de legii, în brațele cui te încredințezi? Dacă nu-i sfărâmat zidul acesta, dacă n-ai trăit experiența mântuirii prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Mâinile Lui sunt mâinile care sunt deschise să se primească pe păcătos. Brațele Lui primesc pe cei ce pleacă de aici. În brațele Lui încredințăm problemele noastre, stările noastre. Dar să știți ce spune Biblia, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu, dacă ești păcătos și ești nemântuit. În seara aceasta aș vrea ca Duhul Domnului să ne încredințeze de relația care avem cu Tatăl, de ascultarea față de Tatăl, de împlinirea voii Tatălui și să-și găsească Tatăl din ceruri ca și în Fiul Său plăcere în tot ce facem. Să fim curați ca Fiul Lui și să putem spune, vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Și a spus dușmanilor săi, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? O stare pregătită, sufletește pregătit, în orice împrejurare. Iar când a trebuit să plece, a spus, Tată, acum în mâinile tale mă încredințez Duhul. Aceasta e rugăciunea de încredințare. Nu numai încredințarea problemelor tale, a copiilor tăi, a sănătății tale, a bătrâneții tale, a viitorului tău, a profesiei tale. Și încredințarea de noi înșine în viața aceasta, că atunci când pășim în veșnicie, să putem spune, Tată, mă încredințez ție, primește-mă. Amin.